Արիոր ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային հաղորդումն է ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը առաջիկա օրերին ծրագրում։ Կալանքից ազատված հիմնադիր խորհրդարանի ներկայացուցիչները պահանջում են ազատել նաև արժեքների հեղափոխության գործով բանտարկվածներին, բողոքի ցույցեր դիվանագիտական ներկայացուցչությունների առջև։ Նայդիտի չվճարած աշխատավարձերը, պետական ատյանները քայլեր չեն ձեռնարկում, քիմիական գործարանի աշխատակիցները խստացնում են պայքարի միջոցները։ Ադրբեջանին ռուսական զենքի մատակարարումն ու Հայաստանի պաշտոնյաների մտահոգությունների ազդեցությունը։ Ինչ է անում գործադիրը Սիրիահայ մանուկներին Հայաստան տեղափոխելու համար։ Բրիտանիայում համապետական ընտրություններ են կառավարության ձևավորման հարցում շոտլանդացի ազգայնականների հնարավորությունները։ Կներկացնենք նաև մամուլի տեսություն, բայց նախ լուրեր, հաղորդում է Արմեն Քոլոյանը։
Աշխատանքային այցով Վաշինգտոնում գտնվող Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեկ այցելել է Միացյալ Նահանգների Հոլոկոստի հուշահամալիր թանգարան և գրառում է կատարել թանգարանի պատվավոր հյուրերի գրքում։ Նախագահը երեկ այցելել է նաև ԱՄՆ-ի կոնգրեսի գրադարան, ծանոթացել ցուցանմուշներին, այդ թվում հայերեն և Հայաստանի մասին բազմաթիվ նյութերին, պատմաբանների հիշատակումներին, Հայաստանի հիշատակմամբ հին քարտեզներին, ամերիկացի դիվանագետ Հենրի Մորգենթաու և այլոց կողմից հայոց ցեղասպանության վկայություններին։ Այսօր երեկոյան Վաշինգտոնի ազգային մայր տաճարում տեղի կունենա հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված միջկրոնական աղոթքը, որին հազարավոր քաղաքացիների հետ միասին կմասնակցեն Միացյալ Նահանգների բարձրաստիճան պաշտոնյաներ և օրենսդիրներ։ Ելույթով հանդես կգա Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ ԱՄՆ-ի փոխնախագահի գրասենյակից Ամերիկայի Ձայնին հայտնեցին, որ ազգային մայր տաճարում կայանալիք միջոցառմանը ներկայա լինելու Միացյալ Նահանգների երկրորդ ամենաազդեցիկ պաշտոնյան փոխնախագահ Ջո Բայդենը։ Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորած պատվիրակությունը մեկնում է Լեռնային Ղարաբաղ մասնակցելու մայիսյան երատոնի միջոցառումներին։ Փետրվարին հրադադարի համաձայնագրի ստորագրումից հետո Մինսկում առաջին անգամ հանդիպել են Ուկրաինայի և ռուսամետ անջատականների ներկայացուցիչները, հանդիպմանը մասնակցել են նաև Ռուսաստանի և ԵԱՀԿ-ի ներկայացուցիչները, երկու կողմերն էլ կարևորել են ձեռք բերված հրադադարի ամրապնդումը։ Պրոգրես անվամբ ռուսական բեռնատար տիեզերանավը, որը տեխնիկական խնդրի պատճառով չի հասել միջազգային տիեզերական, վաղը առավոտյան կիջնի մինչև երկիր մոլորակի մթնոլորտ, որտեղ եւ գրեթե ամբողջությամբ կայրվի։ Պրոգրեսի որոշ մնացորդներ կհասնեն երկրի մակերես։ Ըստ ռուսաստանցի գիտնականների, դրանք վտանգավոր չեն մարդկանց համար։
Շնորհակալություն Արմեն, քիչ առաջ ազատության թղթակիցը փոխանցեց, որ ազգային ժողովն այսօր ձայների 68 կողմ, 14 դեմ և 17 ձեռնպահ հարաբերակցությամբ երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունեց եկամտային հարկի մասին և շահութահարկի մասին օրենքներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու նախագիծը։ Օրենքի փոփոխությամբ կառավարությունը մտադիր է 13% հարկային դրույքաչափ սահմանել այն վարձու աշխատողների համար, որոնք գործատուների հետ կնքված աշխատանքային պայմանագրով աշխատում են Հայաստանի տարածքից դուրս։ Այս թեմայով ռեպորտաժը մեր հաջորդ եթերաժամերին։ Հիմնադիր խորհրդարանի ներկայացուցիչներն այսօր դեսպանատներից պահանջել են Հայաստանի իշխանություններին հիշեցնել միջազգային իրավարար փաստաթղթերով ստանձնած պարտավորությունները, առաջնորդվել օրենքի գերակայությամբ և բանտերից ազատել արժեքների հեղափոխության գործով դատապարտված քաղաքացիներին՝ Շանթ Հարությունյանին, Վահե Մկրտչյանին, Վարդան Վարդանյանին և նրանց համախոհներին։ Հիմնադիր խորհրդարանի բողոքի ակցիաներին այսօր հետևել է Կարլեն Ասլանյանը։
Հարյուրամյակն առանց ռեժիմի շարժման անդամները ազատություն քաղ բանտարկյալներին գրությամբ շապիկներով եւ կալանավորված Շանթ Հարությունյանի ու ընկերների նկարներով վաղ առավոտից ակցիաներ էին անցկացնում Հայաստանում օտարերկրյա դեսպանությունների առջև։ Թեև Ժիրայր Սեֆիլյանն ու համախոհներն արդեն ազատության մեջ են, բայց ցուցարարները պարզել էին նաեւ նրանց նկարներով պաստառներ, դիվանագետներին հանձնվող նամակներում նշելով, թե քանի դեռ չի կարճվել քրեական գործը, նրանք քաղաքական հալածյալներ են։
Հետապնդումները նշանակվում են, քննիչական ամեն օր հրավիրում է հարցազրույցների, տեղեկությունների, ներկայացնում են իրենց իրեղեն ապացույցների փորձաքննությունը, օրինակ այմար կոկայի շիշը դադարք է, կամ սոդան իսկապես սոդա է, մահակը պահում են և այդ մարդկանց ազատ խոսքի և ազատ շարժի խոչընդոտ եք ստեղծում։
Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի, Իտալիայի դեսպանատներին միջազգային կառույցներին փոխանցված նամակներով ընդդիմադիրները պնդում են, Հայաստանում մեկ տասնյակից ավելի քաղ բանտարկյալներ կան։ Շանթն ու ընկերները, նրանց ազատության համար բողոքի ակցիա իրականացրած Հայկ Գյուրեղյանը և ազատամարտիկ Վոլոդիա Ավետիսյանը։ Հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Կարո Եղնուկյանը համոզված է, կալանավորվածներն ազատ արձակվեցին, քաղաքային իշխանություններն էլ տևական մերժումներից հետո իրենց թույլ տվեցին կենտրոնում հանրահավաքներ անել միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության Human Rights Watch-ի ջանքերով։
Մենք այս կառույցներից, դեսպանատներից իհարկե չենք բողոքում, մենք իրենց դեմ ցույց չենք անում, այլ թե մենք իրենց խնդրում ենք, որպեսզի իրենք իրենց ազդեցությունը օգտագործեն եւ մեր իշխանություններին անեն այն նկատողությունները, որ իրենք արժանի են։ Սերսարքսյան այսօր գտնվելով Միացյալ Նահանգներում, ես վստահ եմ, որ այդտեղ իր հանդիպումների ժամանակ մեր այստեղ կատարած ճնշումները, նամակները, որ մենք գրել ենք, այդ դեպարտմենտում իրեն երկու խոսք կասեն, օրինակ համար սիրուն չէ։ Մենք այդ ձայնն եք լսենք։
Իդեպ ամերիկյան դեսպանատունը այսօրվա ակցիայի հենց առաջին կանգառն էր։
Ոնց կարելի է մարդկանց բանտարկել մենակների համար, որ նրանք այլախոհ են կամ ինչ-ինչ խնդիրներում այլ կարծիք ունեն։ Հիմնական մեր պահանջը, հաշվի առնելով Միացյալ Նահանգների մարդու իրավունքների պահով մեծ դերը աշխարհում, մենք ընդամենը դիմեցինք, որ նրանք էլ աջակցեն, իրենց խոսք ասեն։
Սեֆիլյանի ազատ արձակումը հույս չի ներշնչել Շանթ Հարությունյանի ընկերներին, որ ազատության մեջ կհայտնվեն նաև արդեն 1.5 տարի ճաղերի հետևում անցկացնող նոյեմբերի 5-ի արժեքների հեղափոխության մասնակիցները։ Ֆելիքս Հայրապետյանն ասում է, քաղաքական կամքը չկա։
Քննախնդիր արդարադատություն ունենք։ Լիսկայի տղան չի, որ կարելի է բաց թողել, ոչ մի գործ չհարուցել։ Մարդկանց բռնել են մենակների համար, որպեսզի բռնած պահեն եւ դրա համար չեն ուզում բաց թողել։ Վերջովերջո Շանթը մտքի հեղափոխություններ անելու եւ այդ արվածի մեջ չկար անմիջապես այն վտանգը, որ նրանք երևի պետք է զգային, բայց համենայն դեպս ցանկացած բողոքողից նրանք այդ վտանգը զգում են, նույնիսկ մեզանից, որ մենք միայն պլակատներով եւ այս նկարներով ենք եկել դեսպանատների մոտ։
Այս գործով ամենախիստ պատիժը ստացած 7 տարվա ազատազրկման դատապարտված Վահե Մկրտչյանի կինը Մարգարիտը օրեր առաջ է անչափահաս երեխաների հետ այցելել կալանավայր։
Չենք սպասելու կոնկրետ, ես այդ 7 տարիները, որ պիտի սպասեմ, որ Վահեն դուրս գա, մենք պիտի պայքարենք ու վերաքնիչ դատարանում, հա, չգիտեմ ինչի մեծ հույսով էի գնացել, որ այդտեղ պիտի արդարությունը վերականգնվեր, բայց չէ, վճռաբեկի հետ հույսեր չեմ կապում, նրանց գործը պիտի կարճվի։
4.5 տարվա ազատազրկման դատապարտված Հայկ Հարությունյանի մայրը Տիկին Լաուրան մտադիր է որդու գործը մինչև եվրոպական դատարան հասցնել։ Հայաստանյան վերջին Ատյանի հետ նա որևէ հույս չի կապում։
Վճռաբեկը նույնը կատարում է, նույն հրամանը ստանում է ինչ որ վերևից, մեծ մասը պատերազմի թեժ պահերին եղել է ռազմաճակատում եւ պարքայել են այս երկրի համար, որի համար դառել են քաղ բանտարկյալ։ Մեր տղաները խուլիգանները չեն, որպես իրենք ներկայացնում են։ Իսկ համաներումը հանցագործների համար է։ Մեր տղաները հանցագործ չեն, պարզապես պայքարել են բոլորիս իրավունքների համար։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխատանքային օրենսդրության հիմնարար սկզբունքներից է յուրաքանչյուր աշխատողի ժամանակին և ամբողջությամբ աշխատանքի արդարացի վարձատրության իրավունքի ապահովումը, նաերիտում իրենց առողջությունը աշխատավարձի առանց այդ էլ ցածր չափաբաժիններին զոհաբերած քաղաքացիների պայքարը շարունակվում է աշխատանքային օրենսգրքի հիշյալ դրույթը տեղ հասցնելու նպատակով։ Քիմիական գործարանի վնասարար միջավայրում իրենց կյանքն անցկացրած քաղաքացիներն այլ ելք չեն գտնում, գալիք շաբաթ որոշել են նստացույց անցկացնել, պատմում է Ռուզան Գիշյանը։ Նա
Նաիրիտ գործարանի նախկին եւ ներկա աշխատողները մի շաբաթից նստածույց կսկսեն կառավարության շենքի մոտ։ Այսօր նրանք կրկին այստեղ էին պահանջելու ավելի քան 1.5 տարի չստացած աշխատավարձը։ Իրենց իրավունքները պաշտպանելու համար շաբաթներ առաջ գործարանի աշխատողները դիմել էին նաեւ օմբուդսմենի գրասենյակին եւ այսօր ստացել էին Կարեն Անդրեասյանի նամակը։ Էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարար Երվանդ Զախարյանը մարդու իրավունքների պաշտպանին եւս նույն պատասխանն է տվել։ Պարտքը կմարվի գործարանի ոչ պիտանի գույքի վաճառքից հետո։ Մինչդեռ դրա հետ նաիրիցիներն այլևս հույս չեն կապում։
Այդ 24 կիլոմետրը, եթե ընդհանուր վաճառվի, մոտ 1.7 միլիարդ դրամ փող անում։ Դա մեր աշխատավարձի պարտի 30%-ն է կազմում։ Բայց այնտեղ կա որ այդ տարածքը որ գալիս է, հողովակաշարի որոշ մասը գետնի տակով է կնում։ Մարդիկ կան որ հող են սեփականաշնորհ, նույնիսկ այդ գծի վրա տուն է սարքել։ Հիմա մարդու տունը չես քանդի 50 մետր դրուվ են ընդետակից անես, որ վաճառես։
Նախարարից ստացած պատասխանից հետո մարդու իրավունքների պաշտպանը դադարեցրել է նաիրիցիների բողոքի քննարկումը, պնդելով թե խախտումները վերաբերում են ոչ թե պետական մարմինների, այլ գործարանի տնօրինության աշխատանքին։
Ենթադրենք, սեփականատերը ճապոնացիա կամ ուզբեկա մեզ խաբելա, մեր լեզվով ասած քթե թողե գնացելա, Հայաստանի Հանրապետության ոչ մի կառավարությունը մարդու իրավունքների պաշտպանն էլ պարտավոր է մեզ օգնել։ Մենք միամիտ ենք հապտվել ենք, հիմա ինչ, ուրեմն մարդու իրավունքների պաշտպանը չպետք է մեր ժամանակի մեր շահերը վերականգնելու համար։ Այսինքն եզրակացությունը հետևյալն է։ Մարդու իրավունքների պաշտպանին պաշտպանա պետք, իրանցել է պետք պաշտպանել։
Ավելի վաղ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը խոստացել էր այս ամսվա վերջին կրկին հանդիպել նաիրիցիների հետ եւ խնդիրը քննարկել, սակայն գործարանի աշխատողները նշում էին, որ այլևս չեն կարող սպասել եւ ստիպված են դիմել ծայրահեղ քայլերի։
Դա կլինի նախազգուշական նստածույց պահանջով մեր պարտքերի ամբողջական մարում։ Մենք արդեն այնքան ենք բացատրել, թե որտեղից կարելի այդ փողը գտնել, թե ինչու պիտի կառավարությունը այդ փողը տա, որ բոլորը կարծում եմ շատ լավ այդ մասին գիտեն, եւ նորից ժամանակացույց խնդրել, նորից պնդել, այսինքն ժամանակացույց խնդրել նշանակում է դեռ փետրվարից ակնկալել, որ այսօր մեր աշխատավարձերը արդեն պիտի փակված լինեին, ժամանակացույցը դրան էր վերաբերում։ Ակնհայտ է, որ կառավարությունը անընդհատ ժամանակ ձգելով այսօր դեռ մեզ փողել է փողոցում առանց որևէ հարց լուծելու, եւ մենք դա հանդուրժել չենք պատրաստվում։
Նաիրիտը դա միայն նաիրիտ չէ, սիմվոլ է, սիմվոլ պայքար վաղվա օրվա ապագայի համար։ Նաիրիտով վերա կենդանանալու է Հայաստանի արդյունաբերությունը, եթե նաիրիտը վերագործարկվեց։ Այսօր միայն մեր աշխատարձի հարցը չի, այսօր ամբողջ հանրապետության արդյունաբերության վաղվա օրվա հարցն է, արտագաղթի դեմը առնելու հարցն է։
Մայիսի 9-ին Մոսկվայում նախատեսված տոնակատարություններին պատրաստվող հայկական կողմի մտահոգությունների ազդեցությունը Ադրբեջանին ռուսական զենքի մատակարարման հարցում։ Ինչ կարող է փոխել այդ մտահոգությունը գործնականում, պաշտպանության նախարարի հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Ռուս-ադրբեջանական ռազմատեխնիկական համագործակցության վերաբերյալ Հայաստանի մտահոգությունները հանգեցրել են նրան, որ Ադրբեջան ռուսական զենքի մատակարարումները վերահսկելի իրավիճակում են պահվում։ Այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում հայտարարեց պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Միաժամանակ Օհանյանը նշեց, եթե համեմատենք Հայաստանի ռազմատեխնիկական համագործակցությունը այլ երկրների հետ, ապա Ռուսաստանը այդ ցանկում առաջինն է։
Վերջին ժամանակահատվածում ստորագրած կարևորագույն փաստաթղթերը նաև ապահովում են ռազմատեխնիկական ոլորտում մեր զարգացումը։ Ինչ վերաբերում է այլ երկրների հետ հարաբերություններին, ապա յուրաքանչյուր երկրի խնդիրն է։ Իհարկե մտահոգությունները մենք պարբերաբար արտահայտում ենք, բայց գտնում եմ, որ դա բերում է նրան, որ նաև այդ ամենը վերահսկելի իրավիճակում է պահում։
Ըստ ռուսաստանյան լրատվամիջոցների 2010-ից ի վերջ Ռուսաստանը ավելի քան 5 միլիարդ դոլարի սպառազինություն է վաճառել Ադրբեջանին։ Ստոկհոլմում գործող միջազգային խաղաղության ուսումնասիրությունների ինստիտուտի ՍԻՊՐԻ-ի վերջին զեկույցի համաձայն 2010-ից 14 թվականների ընթացքում սպառազինությունների 85%-ը Ադրբեջանը ձեռք է բերել Ռուսաստանից։ Ռուսաստանցի հայտնի լրագրող Վլադիմիր Պոզներին օրերս տված հարցազրույցում, պատասխանելով հարցին, թե ապրիլի 24-ին Երևան ժամանած Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հետ արդյոք խոսել է Մոսկվայի կողմից Բաքվին զենք վաճառելու մասին, նախագահ Սերժ Սարգսյանը
պատասխանեց.
Շատ անգամ ենք խոսել, չէինք կարող չխոսել։ Հարցը հետևյալն է. Մենք այսօր ունենք մարտունակ բանակ և շատ միջոցներ են հարկավոր մարտունակ բանակ ունենալու համար։ Գիտեք, որ Հայաստանը չունի շատ միջոցներ, սակայն ունի մարտունակ բանակ։ Դա շնորհիվ նաև Հայաստանի դաշնակիցների, իսկ Հայաստանի առաջին ռազմավարական դաշնակիցը Ռուսաստանն է։ Վստահ եմ, որ Ռուսաստանի գլխավոր շտաբում շատ լավ պատկերացնում են, թե ինչ հետևանքներ կունենա ուժերի հավասարակշռության խախտումը։ Մեծ հույս ունեմ, որ այդ հաշվարկները ճիշտ են։ Մենք ինչ կարող ենք անել, ինչպես կարող ենք արգելել Ռուսաստանին զենք վաճառել Ադրբեջանին, վիրավորվել, ամեն անգամ այդ մասին շատ ու բարձրաձայն խոսել, հայոյել, դա ինչ է, օգուտ կտա։ Ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն Մամվել Սարգսյանի խոսքով, նման կարգի ու ծավալի սպառազինություն մատակարարելով Ադրբեջանին, Ռուսաստանը ոչ միայն ֆինանսական խնդիր է լուծում, այլև ցանկանում է Ադրբեջանի հետ ունենալ երկարատև ռազմաքաղաքական հարաբերություններ։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի արձագանքին, քաղաքագետը նշեց, որ Երևանը կարող է այդ մատակարարումների վրա ազդել միայն քաղաքական լծակով։
Դա նշանակում է, որ դուք պիտի արդեն իսկ Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում ուրիշ դիրքորոշումներ ցուցաբերեք։ Հիմա այն ուրիշները, որ դա ինչ կարող է Հայաստանը անել դա Ռուսաստանի հետ, դա ցույց է տալիս, որ ոչինչ չունի քաղաքականություն, որի միջոցով
Հայաստանի նախագահի մարտին Չինաստան կատարած այցից հետո մամուլում տեղեկություն հայտնվեց, որ պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել այդ երկրից սպառազինություն ստանալու վերաբերյալ։ Այցից հետո ազատության հարցմանն ի պատասխան նախագահ Սարգսյանի մամուլի խոսնակը հրաժարվել էր մեկնաբանել տեղեկությունը։ Այսօր դիմեցինք պաշտպանության նախարարին, նա ըստ էության չերկեց նման պայմանավորվածության վերաբերյալ տեղեկությունը։
Գիտեք, որ սպառազինության ներկրման խնդիրը որոշակի նաև գաղտնիություն է պարունակում իր մեջ։ Նորություն չէ, որ վերջին տարիներին հայկական բանակը փորձում է մաքսիմալ բաց լինել մեր ժողովրդի առջև, փորձում է մաքսիմալ բարձր հիմքերի վրա դնել քաղաքացիական վերահսկողության խնդիրները, ես նկատի ունեմ և ժողովրդավարական, և հասարակական վերահսկողության խնդիրները, բայց միևնույն ժամանակ էլ մենք փորձում ենք հասարակությանը զերծ պահել այն խնդիրներից, որոնք որ գաղտնիություն են պարունակում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարիներ շարունակ սիրական պատերազմի ճիրաններում դիմակայող հայ համայնքից լսելի են անապահովության մասին վկայող տեղեկությունները։ Այսօր Հայաստանի կառավարությունում տևական լռությունից հետո հիշել են Սիրիայում ապրող երեխաներին Հայաստան տեղափոխելու անհրաժեշտության մասին, իսկ թե դա ինչ է ենթադրում, կիմանանք Նաիրա Բուլղադարյանից։
Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն այսօր կառավարությանից տուն մտահոգություն է հայտնել Սիրիայում պատերազմական գոտում մնացած հայերի համար, խոստացել է քննարկել երեխաների տարհանման հարցը առաջիկա օրերին, երբ Սփյուռքի նախարարը Միացյալ Նահանգներից վերադառնա։
Եվ ես առաջարկեմ, որ Սփյուռքի նախարարությունը, երբ որ նախարարը վերադառնա, այն ժամանակ հաջորդ կառավարությանից տուն մանրակրկիտ կառավարությանը և հասարակությանը ներկայացնի, թե ինչ քայլեր է անում նախարարությունը և կառավարությունը, ինչ խնդիրներ ունի լուծելու և ինչ աջակցության մենք խնդիր այսօր ունենք։
Պաստորեն, Սիրահայերի զանգվածային տարհանման հարց կառավարությունն առայժմ չի բարձրացնում։ Մինչդեռ սաստկացած ռմբակոծությունների տակ ապրող Սիրահայերից շատերը շաբաթներ շարունակ խնդրում են Հայաստանի կառավարությանը աջակցել պատերազմական գոտուց դուրս գալու հարցում։ Այս կոչերին առայժմ արձագանքել է միայն Սփյուռքի նախարարությունը, նշելով, եթե համայնքը որոշի, որ անհրաժեշտ է տարհանել, Հայաստանի կառավարությունը կաջակցի նրանց։ Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն այսօր Ազատության հետ զրույցում շեշտեց, խորհրդարանական ուժերը օրեր առաջ ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանի հետ քննարկել են հարցը, բայց առայժմ որոշում չունեն։ Ավելորդ շտապողականություն չեն ուզում ցուցաբերել, ասաց Բաղդասարյանը, հավելելով, քննարկվում է թե ֆինանսական աջակցության, թե տարհանման ընդհանման հնարավորությունը։ Հանրապետականն ամենօրյա կապի մեջ է Սիրահայ համայնքի հետ, ուզում ենք խելամիտ լուծում գտնել, ասաց Բաղդասարյանը։
Կա մի կողմից համայնքը չքայքայելու խնդիր, որը որ նաև եկեղեցին է այդ հարցը բարձրացնում, և նաև եթե տարահանման խնդիրը լինի, ամեն դեպս ճանապարհների գտնելու երկն է այդեղ, թե ինչ ճանապարհով կարելի այդ գործողությունները կատարել։ Իհարկե դա քննարկման խլում է, իստում է, որ այնինչ, որ պետք է հայկական կողմից օժանդակություն լինի, այդ օժանդակությունը մեր կողմից բնականաբար պետք է լինի։
Հարցին, թե բացառում եք տարհանումը, հաշվի առնելով համայնքի ղեկավարների բացասական դիրքորոշումը այս հարցում, Բաղդասարյանն արձագանքեց.
Դա նույնպես պետք է խելամիտ կատարվի, եթե առաջ խնդիր առաջանա տարհանումը, նախ ճանապարհը պետք է ընտրենք, թե ինչ ճանապարհով պետք է տարհանումը կատարվի։
Հունիսի 7-ին Թուրքիայի խորհրդարանի ընտրություններին նախապատրաստվող թեկնածու Մարգարեսյանը նախընտրական քարոզարշավի շրջանակներում հանդես է եկել հայտարարություններով հայկական հարցի վերաբերյալ եւս։ Թուրքիայի իշխող կուսակցության ներկայացուցչի դիրքորոշումների մասին Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Թուրքիայում հունիսի 7-ի խորհրդանական ընտրություններին մասնակցող բոլոր հիմնական կուսակցությունների ցուցակներում հայազգի թեկնածուներ կան։ Հնարավոր է, որ ավելի քան 6 տասնամյակներից հետո Թուրքիայի 550 տեղանոց խորհրդարանում հայազգի падգամավոր լինի։ Վերջին անգամ Թուրքիայի խորհրդարանում հայ падգամավորը եղել 1950-ական թվականներին, երբ իշխանությունները ազգային փոքրամասնությունների նկատմամբ իրենց համդուրժողականությունը ցույց տալու համար խորհրդարանում ընդգրկեցին ազգային փոքրամասնությունների մի քանի ներկայացուցիչ։ Առաջիկա ընտրություններում իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության ցուցակում ընդգրկված է լրագրող Մարգար Եսայանը։ Քարոզարշավում նա գովաբանում է քաղաքական իշխող ուժի և երկրի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի քաղաքականությունը։ Նա ասել է, որ Թուրքիայի ազգային փոքրամասնություններին երբեք այսչափ հոգատար չեն վերաբերել, ինչպես հիմա, հավելելով, որ իշխող կուսակցությունը ջանքեր է թափում նրանց կարիքները բավարարելու համար։ Դելի Սաբահի փոխանցմամբ Մարմարած ովի կղզիներից մեկում Բյուքադայի Այա Յորգի եկեղեցի կատարած այցելության ժամանակ падգամավորության թեկնածու Եսայանը ասել է, թե պատմության մեջ առաջին անգամ տարբեր կրոններ դավանող մարդիկ չեն վախենում բացահայտել իրենց ինքնությունը։ Լրագրողների հետ զրույցում նա ասել է, թե Թուրքիան նոր էջ է բացել ազգային և կրոնական փոքրամասնությունների կյանքի պայմանների համար, որոնք նախկին կառավարությունների կողմից ենթարկվում էին խտրական վերաբերմունքի։ Նա հիշեցրել է Էրդողանի անցյալ տարվա հավաքցությունը հայերին, ինչպես նաև այս տարի վարչապետ Դավութոգլուի հավաքցությունը, որը նա արեց չնայած Հռոմի Պապի և Եվրախորհրդարանի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու հայտարարություններին։ Էրդողանը անցյալ տարի ուղերձ հղեց, կառավարությունը այս տարի հետ քայլ չկատարեց, չնայած բոլոր բացասական երևույթներին, ասել է Եսայանը, և ենթադրաբար նկատի ունենալով տարբեր երկրների խորհրդարանների կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու որոշումներին, ասել է. «Մեջբերում եմ, խորհրդարանների որոշումները այստեղ իմ կյանքը ավելի լավը չեն դարձնում, իմ հոգեբանությանը չեն օգնում. Տեղի հայերը գիտեն դա, և նման որոշումների էֆեկտը աստիճանաբար կվերանա»։ Մեջբերման ավարտ։ Դելի Սաբահի փոխանցմամբ Մարգար Եսայանը ասել է, որ հայ համայնքի բռնագրաված ունեցվածքը վերադարձնելու գործընթացը շարունակվում է, նշելով, որ նախկինում եկեղեցիները մատնված էին անուշադրության։ «Մենք չէինք կարող անգամ մի մեխ մեխել, էլ չեմ ասում, որ կառավարության կողմից օգնություն չկար. Մենք մեր սեփական ֆինանսական միջոցներով անգամ չէինք կարող օգնել նրանց. Հիմա մեր քաղաքացիները առաջին անգամ իրենց պետության քաղաքացիներ են զգում և փողոց են դուրս գալիս անվտանգ, սպառնալիքներ չզգալով իրենց ինքնության պատճառով», հայտարարել է իշխող կուսակցության կողմից падգամավորության հայազգի թեկնածուն։
Այսօր մեկնարկած բրիտանական ընտրություններին առանձնահատուկ ակտիվություն են ցուցաբերում շոտլանդական անկախության աջակիցները։ Նրանք ըստ սոցիոլոգիական հարցումների կարող են զգալի արդյունք ունենալ։ Բրիտանական ընտրություններին հետևում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Այսօր առավոտյան ժամը 7-ին դռները բացեցին Մեծ Բրիտանիայի տարածքում գործող ավելի քան 40,000 ընտրատեղամասերը։ Բրիտանական խորհրդարանի 650 տեղերի համար հիմնական պայքարն, ինչպես և 5 տարի առաջ, ծավալվել է իշխող պահպանողականների և ընդդիմադիր լեյբորիստների միջև։ Երեկ ուշ երեկոյան բրիտանական հեռուստաընկերությունները հրապարակեցին վերջին սոցիոլոգիական հետազոտությունների արդյունքները, որոնցից պարզ դարձավ, որ երկու առաջատար կուսակցությունների վարկանիշը գրեթե նույն 33%։ Քարոզարշավի ավարտից հաշված րոպեներ առաջ իշխող պահպանողականների առաջնորդ վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը հայտարարում էր. Սրանք այս սերնդի ամենամեծ և ամենակարևոր ընտրություններն են։ Սա առաջնորդների ընտրություն է։ Կամ դուք ուզում եք, որ ես շարունակեմ ղեկավարել երկիրը առաջընթաց ապահովելով, կամ էլ ընտրում եք Էդ Միլիբանդին և ամեն ինչ սկսում եք զրոյից, վատնելով վերջին 5 տարիների աշխատանքի արդյունքը, նշում էր Քեմերոնը. Լեյբորիստների առաջնորդ Էդ Միլիբանդը պնդում է, իրական փոփոխությունները հնարավոր կլինեն միայն Քեմերոնին իշխանությունից հեռացնելուց հետո։ Օգտագործեք ձեր ձայնը լեյբորիստների օգտին քվեարկելու համար, այդ դեպքում մենք մեկ անգամ ևս կարողանանք կառուցել այնպիսի պետություն, որ կհոգա նախ և առաջ աշխատավոր մարդու կարիքները, նշում էր լեյբորիստների առաջնորդը։ Հիշեցնեմ, ընտրությունները Մեծ Բրիտանիայում ընթանում են բացառապես մեծամասնական ընտրակարգով, ինչը ձեռնտու է նախ և առաջ խոշոր կուսակցություններին։ Բրիտանացի սոցիոլոգների վերջին հաշվարկներով այսօրվա ընտրությունների արդյունքում պահպանողականները խորհրդարանում 280 մանդատ կունենան, լեյբորիստները 265։ Շոտլանդիայի գրեթե բոլոր ընտրատարածքներում առաջատարը շոտլանդական անկախության կողմնակիցներն են, այդպիսով ապագա բրիտանական խորհրդարանում նրանք կարող են մեծությամբ երրորդ խմբակցությունը ձևավորել շուրջ 50 պատգամավորով։ Այդ դեպքում ապագա կառավարության ձևավորման հարցում առաջին անգամ բրիտանական ընտրությունների պատմության մեջ որոշիչ դեր կխաղան հենց շոտլանդացի ազգայնականները։
Ինչպես լսեցիք հաղորդման մեկնարկին, ազգային ժողովն այսօր ձայների 68 կողմ, 14 դեմ և 17 ձեռնպահ հրաբերակցությամբ երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունեց եկամտային հարկի մասին և շահութահարկի մասին օրենքներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու նախագիծը։ Այս փոփոխությունների ընդունման ընթառաջ մամուլը գնահատել է այն դրանից բխող բոլոր հետևանքներով։ Մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
168 ժամի փոխանցմամբ ազգային ժողովը առաջին ընթերցմամբ ընդունեց աղմկահարույց նախագիծը, որն արդեն անվանել են «Խոպանչիներին հարկելու օրենք»։ Այն հերթական անգամ ցույց է տալիս իշխանությունների վերաբերմունքը արտագաղթի նկատմամբ։ Բոլոր անգամ իշխանության ներկայացուցիչները տարիներ շարունակ հայտարարում են, որ արտագաղթը հասել է ազգային անվտանգությանը սպառնացող մակարդակի, որևէ գործնական քայլ չձեռնարկելով արտագաղթը ծնող իրավիճակը փոխելու ուղղությամբ իշխանությունները փորձում են շահել նաև արտագաղթից։ Հայկական ժամանակը գրում է, որ այս օրերին ազգային ժողովի արտահերթ նիստում բուրըն քննարկվող առնվազն 3 օրինագծեր ապօրինաբար են ներառվել օրակարգ։ Մայիսի 5-ի արտահերթ նիստի օրակարգը կառավարությունը հաստատել է ապրիլի 30-ի նիստում։ Արտագնա աշխատանքի մեկնողներին հարկելու օրինագծերը այդ օրը չեն ներկայացվել և ներառված չէին արտահերթ նիստ գումարելու կառավարության որոշման նախագծում։ Սա նշանակում է, որ օրինագծերը օրակարգում ներառելը իրականացվել է օրենսդրության խախտմամբ։ Առավոտը գրում է, թե քաղաքական գործիչներն ու մեկնաբանները սովորություն ունեն առանց խորանալու երևույթի մեջ պիտակ կպցնել և դրա հիման վրա զբաղվել պոպուլիստական շահարկումներով։ Եկամտահարկի և շահութահարկի մասին օրենքներում փոփոխությունները միանգամից անվանեցին «Խոպանչիներին հարկելու օրենք»։ Եզրակացություն արվեց, որ այսուհետ արտագնա աշխատանքի գնացող քաղաքացու ստիպելու են Հայաստանի բյուջե մուծել եկամուտների 13%-ը, մինչդեռ քաղաքացին ընդամենը հնարավորություն է ստանում ընտրելու 13% հարկ վճարել Հայաստանում, 13% Ռուսաստանում կամ ոչ մի տեղ չմուծել և ստանալ, այսպես ասած, սև աշխատավարձ, ինչպես ընդունված է Ռուսաստանում։ Ըստ հրապարակի Հովիկ Աբրահամյանը նախորդ շաբաթ լարված խորհրդակցություն է անցկացրել ծրագրերի իրականացման գործակալությունների ղեկավարների հետ։ Նա ասել է, որ եթե իմանա, որ կոռուպցիոն խաղեր են տալիս, կդատվեն։ Ծիգերի ղեկավարները խորհրդակցությունից հեռացել են նեղ սրտած։ Ասում են, թե վարչապետի բարկության պատճառը լուրերն են մի քանի մրցույթների վերաբերյալ, որոնցով որոշ մանր ու միջին չինովնիկներ այսպես կոչված ատկատներ են արել, ինչից իրեն բան չի հասել։ Ծիգերի ղեկավարները վախեցած են, որ հնարավոր է պաշտոնակություններ լինեն։ Ժողովուրդը վկայակոչել է Երևանի հացի գործարանի սեփականատեր Աշոտ Ավետիսյանին, ով ասել է, որ վերջին շրջանում ձեռնարկության արտադրության ծավալները կտրուկ նվազել են, ինչը պայմանավորված է պահանջարկի անկման հետ։ Սևան քաղաքի հացի գործարանն էլ է իմ սեփականությունը, եւ այնտեղ հացի արտադրության ծավալները 60%-ով նվազել են, մարդիկ անցել են տնային հացաթխման, ասել է Ավետիսյանը։ Նույն պատկերը Երևանում է, որտեղ մարդիկ անցել են տնային հացաթխման եւ գումար են տնտեսում։ Աշոտ Ավետիսյանը նաեւ ասել է, որ մարդիկ գումար խնայելու համար սկսել են մեկ օրվա հնության վերադարձի հացերը գնել, որոնք հացթուխները կես գնով են վաճառում։ Հայաստանի բնակչության շրջանում տնային պայմաններում հաց թխումը առավել տարածված էր Արցախյան պատերազմի տարիներին 1992-93 թվականներին։ Այս փաստը ինքնին խոսուն է եւ մեկնաբանման կարիք չունի, գրում է ժողովուրդը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր, հաջողություն։